Xarajatni kesish muhokamasi og'ir bir damga to'g'ri keldi. Pentagonda rahbariyat o'zgaryapti va xizmat muddati tugagan mudofa vaziri Leon Panetta nazarida yangi vazirga oson bo'lmaydi.
If these cuts happen, there will be a serious disruption in defense programs and a sharp decline in our military readiness. We have already begun.
Agar mudofa sarfiyati qisqarsa, mamlakat himoyasi uchun zarur dasturlarga, armiya tayyorgarligiga ziyon yetadi, dedi Panetta.
An all-out effort to plan for how to operate under such a scenario.
Askarlarni mashqdan o'tkazish, harbiy havo va dengiz transportini ta'mirlash kabilar kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Xususan, Shoai Obama ma'muriyati Gary Truman nomli avianosetsni Fors ko'rfaziga jo'natmaslikka qaror qildi. Ozmuncha pul haqida gap ketayotgani yo'q. Kelasi 7 oyning o'zida 46 milliard dollar xarajatni kesish kerak. Leon Panetta asoratlari hali anchagacha seziladi, deydi.
We will furlough as many as 800,000 DOD civilians around the country for up to 22 days.
Mudofa vazirligi 800 ming xizmatchini 22 kunga bo'shatishi kerak bo'ladi. Maosh 20%ga qisqarishi mumkin. Amerika iqtisodiyotiga ta'sir qilishi aniq bu, deydi sobiq mudofa vaziri.
They could face a 20% cut in their salary. You don't think that's going to impact on our economy?
Yaqin 10 yilda Qo'shma Shtatlar harbiy sohada 500 milliard dollarni kesish rejada. Pentagon yangi rahbari oldida mushkul vazifa turibdi. U kamroq puldan va kichikroq armiyadan unumli foydalanishi, yaqin sharq Afrikadan tortib Shimoliy Koreyagacha bo'lgan hududda tobora o'sib borayotgan xavf-xatarga qarshi turib berishi kerak. Kongress va Oq uy oy oxirigacha byudjet bobida murosaga kelmasa, nafaqat mudofa vazirligi, balki boshqa federal idoralarda bir necha oy ichida 100 minglab ish o'rinlari qisqarishi kutilyapti. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.